Šodien 9. janvārī diplomātiskais korpuss pirmo reizi tikās ar jauno pāvestu Benediktu 16. Kad tradicionāli pāvests uzrunā diplomātisko korpusu, tā arī šogad, jāsaka, ka Benedikta 16. Uzruna bija ļoti interesanta, veltīta pasaules aspektiem, pasaules dzīvē, cilvēks un sabiedrība, viņu attiecības. Un tāda varēja saprast, kā dialektiskais aplis ir trīs pamatpostulāti. Pirmkārt, ka cilvēkam ir jābūt, jādzīvo ar domu par patiesību. Un patiesība ved pie taisnības. Savukārt taisnība var būt tad, kad ir cilvēks brīvs un sabiedrība ir brīva, valsts ir brīva. Un savukārt tad, kad valsts un cilvēks ir brīvs, viņš var piedot un viņš var samierināties starp divām pretešķībām ar kaimiņu vai starp plašākā mērogā. Tāds sākums ir no patiesības. Un līdz harmoniskai dzīvē uz šīs zemes mēs varam nonākt caur, tieši caur patiesību un taisnību un brīvību.